подкасты «Радио Свобода».
У Беларуси изменили закон про выезд с Украины и уезд в Украину. Выезд обмежевали чиновникам, силовикам, тем, супраць кого ведется административная справа, а так само тем, кто нібыта створяет погрозу национальным интересам Республики Беларусь. Про это мы поговорим у программе «Подеи и комментар» на канале «Свобода премиум». С вами Алексей Знаткевич. Наш сегодняшний гость Артем Брухан, аналитик Народного антикризисного управления. Артем, дякую великий, что знайшли час погутарыць.
Добрый день.
На вашу думку, гэты новый закон, ён нешта принципово меняя, ці только официально оформляя тое, что уже існавало в жыцці?
Ну, по сутности, так, вы вельми слушно зауважили, что гэты новый закон, ён только оформляя то, что наупрост уже выкарыстовывалася уладами, режимом для того, каб замацаваць контроль над краиной, замацаваць контроль над грамадством и выкарыстовывать вось гэтыя инструменты для того, каб далей умацоўваць свой тотальный контроль, свою уладу и не допустить того, каб некоторые частка грамадства, ну, и она имела, так бы мовить, махчимость съехать с краины и казать то, что им бы не хотелось, каб и это люди казали. То бы этот режим живе в этой вот ситуации облоги, и они просто умацовывают свои стены далей.
На вашу думку, чему спотребилось ввозить два такие пункты про то, что обмежеванный выезд тем, супраць кого ведется административная справа, бо ранее уже калі был присуд, тады могли обмежевать официально. И другое, вот это невызначенная зусім ситуация, калі ваш выезд нібыта перечить национальным интересам Республики Беларусь и вызначая это КДБ. Можно до полгода обмежевать выезд. Для чего потребны такие пункты?
Ну, что тычется тых адносінах, до кого ведется административная справа, ну, это видовочно для того, как люди не разумеючи, что после административки может наступить и переслед по уголовным статьям, тому артикулам. Тому, мне подается, яны спробуют сделать так, как бы гэтыя люди не могли не выехать ніяким чином. То бок гэта таксама ўсё ў напрамку таго, каб замацаваць вось гэтыя межы, і людзі не маглі з'язджаць. Але калі раней мы разумелі, што рэжым казаў, з'язджайце ўсе, хто там не згодныя, мы вас там знішчым, вы нам не патрэбныя, адбылося такое выкарыстоўванне вось гэтага наратыву, што ёсць лішнія людзі, да, тыя, хто нам не патрэбны, ёсць нармальныя людзі, а ёсць ненармальныя людзі. То зараз яны зразумелі, што колькасць тих, кто з'їжджає, она настолько велика, что им потребно неким чином спинить гэты поток людей. И тому яны перешли до гэтага. А что тычется вирішення питання КДБ, ну, напрямку виїзду ці уїзду, да, там, національної безпеки, ну, так это ввогуле ну, покарання такое може до любого чоловіка дойти. Тобок КДБ вырашае лёс любога чалавека. Ён можа выехаць ці не можа выехаць. Гэта дадатковы інструмент ціску і ўлады дае да адной з сілавых структураў рэжыму. То бок роля КДБ ў гэтым напрамку і ў усёй сістэме ўладнай рэжымнай яна павышаецца дастаткова вяліка.
Для большасці вось гэты закон уступае ў сілу ўжо сёння пасля яго апублікавання. Але для чыноўнікаў, для цывільнай, так бы мовіць, адміністрацыі там ён адкладаецца на паўгоду. Прычым ёсць вельмі вузкае кола вышэйшых чыноўнікаў, дзе асабіста трэба будзе ўзгадняць з Александрам Лукашэнкам выезд, а ёсць ніжэйшы ўзровень, дзе трэба будзе вызначаць гэта ўраду. На вашу думку, чаму вось гэты зазор 6 месяцаў? Людзям даюць магчымасць выехаць ці баяцца цяпер адразу абмежаваць выезд чыноўнікам ці нешта яшчэ?
Я думаю, вся справа ў тым, што вось бюракратычны апарат, сістэмы, ён працуе такім чынам, што калі зараз вось гэта зрабіць, то шмат чыноўнікаў, ну, можа гэта вызваць у іх незадаволенасць, а яны павінны працаваць, яны павінны абслугоўваць гэту сістэму, каб бы яна працавала далей. Таму гэта будзе рабіцца вось такім чынам, то бок ніхто ніколі раней не абмяжоўваў такую колькасць чыноўнікаў у магчымасці там пераязджаць за мяжу, неяк перадвігацца па краіне і гэтак далей. Таму мне падаецца, гэта ўсё ж такі больш тэхнічны момант, ну і іншае, што да, я думаю, даюць дапрацаваць тым, у каго можа скончыцца там праз 3 месяцы 4 контракт, каб яны ўжо там маглі дапрацаваць гэты час і, напрыклад, звольніцца ці з'ехаць ці гэтак далей. Таму я ўсё ж такі тут не бачу нейкага такога палітычнага моманту таго, што, слухайце, хто не згодны ў сістэме, хто не гатовы змагацца да апошняга за іх лідара, так бы мовіць, да, то звальняйцеся. Не, я не думаю, што зараз гэта ўсё вот такім чынам. Я ў больш ступені схільны да таго, што гэта тэхнічны момант. Ну, а што тычыцца вышэйшых чыноўнікаў? Ну, глядзіце, вышэйшыя чыноўнікі, яны маюць доступ да вышэйшых дзяржсакрэтаў і да той інфармацыі, якая вельмі сенсітыўная да самога Лукашэнкі. Мы бачым яго стан здароўя. Мы вельмі добра разумеем, што вышэйшая номенклатура, яна ведае больш пра яго стан здароўя, чым іншыя. І ён, канешне, не жадае допустить как того, как некоторые из них съехали, почали казать тое, что не повинны казать, в его разумении.
Вы працавали некалькі гадоў до 2020 года у Берасцейскім аблканкаме. Вы з тагачасных ваших комунікацій, наколькі важна было для людзей, якія працуюць у сістэме, падарожнічаць за мяжу, мець магчымасць регулярна выязджаць за мяжу? Ці гэта тады ўжо фактычна абмяжоўвалася?
Не, насамрэч, тады вось як, ну, тобак, все чыноўнікі гэта частка грамадства, гэта абычныя людзі, якія працуюць, ездзяць у адпачынак. Хтосьці выбіраў ляцець у Егіпет, а хтосьці ехаў у Європу. І чыноўнікі з сярэдняга звіна, ніжэйшага звіна, вось, як я, напрыклад, да, гэта былі тыя людзі, якія, ну, не мелі ніякіх там дзяржсакрэтаў, не валодалі, каб іх кантралявала там КДБ ці іншыя структуры. Таму яны спакойна ездзілі ў Польшу на закупу. Частка супрацоўнікаў і аблвыканкаму, яны з вялікім задавальненнем, а гэта ж берасцейскі аблвыканкам, мы павінны разумець, што Берасцей, Гародня, я ўпэўнены, што шмат хто з чыноўнікаў ездзілі на тыя самыя закупы, да, ў Бедронку там ці кудысьці яшчэ. Таму гэта былі нармальныя людзі, якія так жылі, і калі гэта абмежаванне зараз пасільваюцца, гэта, ну, я ўпэўнена, не вызывае вялікай радасці ў чынавенства, але яны таксама з 20-х года ўсё пачалі разумець вельмі добра, куды гэта ўсё ідзе. Таму, калі тады не зволіліся, то яны зараз, так бы мовіць, атрымоўваюць тое, дзеля чаго працавалі, вось абмежаванні ў свабодах, магчымасцях перамяшацца, і гэта будзе толькі павялічвацца. Зараз іх могуць расстраляць за дзяржздраду. Ну, вось так.
Вайскоўцы і сілавікі цяпер на час службы мусяць здаваць біяметрычныя пашпарты, калі ў іх такія ёсць, у аддзел кадраў. Прычым там вельмі шырокае кола, і гэта тычыцца не толькі вайскоўцаў, уласна, а і цывільная адміністрацыя, якая працуе ў вайсковых альбо каля вайсковых структурах, там і міліцыя, і розныя міністэрствы сілавога блоку, у тым ліку там надзвычайных сітуацыях, гэтак далей, камітэты. На вашую думку, такая падобная сістэма ёсць яшчэ недзе ў іншых краінах, магчыма, ў некіх суседзях Беларусі, у той жа Расіі?
Ну, насамрэч, я такой інфармацыі не абладаю на дадзены момант, не ведаю, што тычыцца Расіі, але мне падаецца, у тых самых еўрапейскіх краінах, канешне ж, такога няма. Гэта ўсё ж такі укладаецца ў логіку той самай, таго самага замку, які абложаны з усіх бакоў. То бок, яны вельмі баяцца таго, што менавіта тыя, хто датычны да сілавога блоку, да вайсковага блоку, у час, так бы мовіць, у іх меркаванні спецыяльнай ваеннай аперацыі, а ў пасутнасці ў час вайны, яны гэта разумеюць, я думаю, што гэта вайна, частка людзей грамадскіх, якія знаходзяцца на службе каля мілітарных структур, яны таксама маюць вялікай інфармацыі, яны не хацяць, каб не жадаюць, каб гэта інфармацыя потым была ў іншых краінах. Ну, то бок гэта контрвыведчая дзейнасць у нейкай ступені. Таму я думаю, што справа здесь тут у гэтым.
Вы ўжо сказалі, што ў прынцыпе вось гэты новы закон выкліча нейкае незадавальненне ў цывільнай адміністрацыі тых чыноўнікаў, якія працягваюць працаваць у вертыкалі. Але ці будуць нейкія наступствы ў гэтага незадавальнення, ці гэтыя людзі ўжо зусім змірыліся, ці ўсё ж такі вы чакаеце нейкіх крокаў ад прынамсі часткі гэтых людзей?
Не, я не чакаю ніяких крокаў, ні ад часткі, ні ад усіх. Гэта будзе максімум у курылках нейкі размовы пра тое, што ну вось новы закон, які нас зноў не дае нам нармальна жыць. Вось я мы б хацелі вось так, а нам з нас патрабуюць вось так, але далей за курылкі і нават у курылках не будуць пра гэта размаўляць, таму што гэта ўжо такое можа будзе разгледзена як нелаяльнасць нейкая. То бок максімальна каму хто там асабіста каму давярае, можа выказаць нейкія меркаванні, але я не думаю, што яны шчаслівы, да, будуць, што калі вось такі закон прыняты, усе чыноўнікі кіо, добра, нас будуць больш кантраляваць, мы нікуды больш не паедзем, да, урад будзе вырашаць за нас. Не, безумоўна, гэта будзе нейкае вызываць такое незадавальненне, але ні на якія крокі, ні на якія там рэчы, нейкія забастоўкі, нават італьянскія, я сабе зараз не ўяўляю. Таму што кожны чыноўнік зараз знаходзіцца пад вялікім наглядам, пад вялікім ціскам і тых самых актывістаў праўладных, да? Таму праяўленне нелаяльнасці будзе вельмі моцна карацца. Я думаю, што кожны, хто зараз працуе, ён таксама думае, ну а як я праяўлю нелаяльнасць, да, мяне ці звольняць, яшчэ горш у турму за краты пасадзяць. Таму максімум на кухнях там з жонкай абмяркуюць ці з мужам і
А ў гэтых умовах ціску, пра якія вы гаворыце, ці атрымоўваецца ў НАУ падтрымліваць кантакты з нейкімі чыноўнікамі, якія застаюцца ўнутры сістэмы?
Ну, я не буду казаць за ўсю каманду НАУ, але некаторыя супрацоўнікі так падтрымліваюць камунікацыю з чынавенствам, гэта цалкам нармальна, але мне падаецца, што яна не такая, як не такая шырокая, як бы, канешне, хацелася.
А якія сігналы вы атрымліваеце ад тых людзей, у якіх яшчэ хапае смеласці камунікаваць з вамі?
Не, ну там то бок гэтыя людзі разумеюць, што адбываецца. Вось тое, што я казаў дагэтуль, яны бачаць, што ў краіне адбываецца, што як сістэма перабудоўваецца, і то гэта не тое, чаго яны жадалі. Але тое, як я казаў, гэта не будзе не пераўтварыцца ў нейкія штосьці больш вялікае. Гэта не. Гэта толькі такая камунікацыя, не болей.
На вашу думку, ці ёсць у НАУ і ў іншых структурах апазіцыі беларускага дэмакратычнага грамадства нешта, што яны могуць прапанаваць чыноўнікам, якія дагэтуль застаюцца ў сістэме, і ці варта рабіць нейкія такія прапановы, крокі, каб яны як бы выходзілі з сістэмы, ці працягвалі заставацца ўнутры, але пры гэтым супрацоўнічалі з структурамі дэмакратычнага грамадства неяк.
Ну, на дадзены момант, напрыклад, запушчана такая праграма «Кадравы рэзерв», яна адказвае на гэта пытанне. То бок кожны чыноўнік, хто працуе нават і зараз у сістэме, ён можа далучыцца да гэтага кадравага рэзерву і прынамсі казаць пра тое, што вось я падтрымліваю дэмакратычныя перамены, што я добры спецыяліст, я буду патрэбен яшчэ ў новай дэмакратычнай Беларусі. Таму вось гэта той інструмент, які можна назваць і тым, што вы кажаце. Вось гэта сігнал, што мы адчынены да таго, каб размаўляць, камунікаваць, рыхтаваць гэтых людзей, каб яны займалі потым нейкія дзяржаўныя пасады. І вось гэты сігнал, ён, ну, шчыра кажучы, ёсць і ідзе вось з моманту запуску гэтай праграмы. Звальняцца зараз дэманстратыўна гэта не прынясе вялікага сэнсу насамрэч.
А вы пацанілі гэтую праграму «Кадравы рэзерв» як паспяховую, і наколькі вялікія лічбы, хаця б, ну, прыблізна вы можаце сказаць, гаворка ідзе пра дзясяткі, сотні, ці можа нават тысячы людзей, якія туды запісаліся?
Гэтую праграму курыруе Юрась Губарэвіч, намеснік прадстаўніка па транзіце ўлады. І гэтая праграма, ну, то бок, цифры ён больш можа сказаць канкрэтныя, але я ведаю, да, так пра сотні людзей, якія запісаліся. Гэта не ўсе чыноўнікі, але частка з гэтых людзей, гэта і чынавенства, якое зараз знаходзіцца ў Беларусі.
Я разумею, што вы, напэўна, асабіста як бы больш дасвечаныя менавіта ў тым, што адбываецца ўнутры вертыкалі цывільнай, але вяртаючыся да сітуацыі з вайскоўцамі, з сілавікамі, ці будзе там нейкая моцная незадаволенасць з гэтым законам, бо фактычна, ну, іх вельми моцно обмяжовываются и доведется создавать паспорт. Хотя той же господар Азаров с Байпола рассказывал, например, в интервью, что уже давно, коли не было официально этого закона, фактично многим обмяжовывали выезд за мяжу и глядели, принамсі, на это так вельми-вельми агрессивно, але тады яны не могли забаронить официально.
Ну, я все ж таки так працаваў у цивільной частцы дзяржслужбы, тому мне тяжко сказать, але мне падаецца, все ж таки войсковые и силовые структуры, яны кіруюцца приказами, калі есть приказ, то яны будуць его выконваць, калі есть закон, яны павінны гэта рабіць, тому ты, хто будзе нездавольны, яны звольняцца, але куды ім звальняцца, калі частка з іх там на кватэрах, за кватэры працуюць і гэтак далей, тому я все ж таки лічу, што і гэта не, ну, не вызов. Зараз мне цяжка ўвогуле сказаць, які абмяжоўваючы закон можа вызваць сярод ваенных, сілавікоў і наменклатуры рэальныя негатыўныя наступствы, нейкія пратэсты, ці штосьці такое. Гэта ўсё ж такі будзе звязана не з дзейнасцю рэжыма, не з нейкімі законамі, якія ён прымае, а ўсё ж такі з сітуацыяй унутры краіны.
Ну і апошняе пытанне, якое я хацеў бы задаць, яно не звязанае на вопрос з гэтым законам. Апошнімі днямі было шмат размоваў пра стан здароўя Александра Лукашэнкі, ён знікаў на нейкі час. Учора яго паказалі, стаяў ён дастаткова так дзіўна і гаварыў вельмі асіплым голасам. Сёння яго зноўку паказалі, відаць, што ў яго там забінтаваная іншая рука, ў адрозненне ад другой рукі, якая была забінтаваная на парадзе ў Маскве. Ну і відаць, што чалавек сапраўды не ў вельмі добрым стане здароўя. Дык ці мае народнае антыкрызіснае ўправленне нейкі план на выпадак, калі, па-першае, штосьці здарыцца з Лукашэнкам, і, па-другое, калі аслабне роля Расіі ў рэгіёне, магчыма, у сувязі з ваеннымі падзеямі вайны ў Украіне?
Ну, насамрэч, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка, ён выдаў артыкул, дзе ёсць, быў на нашым сайце даны артыкул, дзе ёсць нейкія напрамкі, алгарытмы, як мы бачым развіццё сітуацыі ў краіне і як патрэбна на гэта рэагаваць і як гэтыя сцэнары будуць праходзіць, але казаць пра тое, што ёсць пакрокавы клан, ну, ведайце, вось Украіна таксама рыхтуецца да контрнаступу зараз і казаць пакрокава, як ён будзе праходзіць да таго, як ён пачаўся і як ён ідзе, ну, гэта па меншай ступені будзе, мне падаецца, не зусім правільна. Тым больш мы павінны разумець, што сітуацыя мяняецца. План дзеянняў месяц назад і план дзеянняў зараз, ён можа вельмі рэзка змяніцца, а план дзеянняў праз два месяцы, калі штосьці будзе адбывацца з Расіяй, ён будзе мяняцца. То бок ёсць нейкі алгарытм дзеянняў. Але канкрэтны план, ну, гэта будзе перабольшана, калі казаць, што ў кагосьці ён ёсць. Я ўсё ж такі лічу, што ў гэтай ступені гэта дзеянне алгарытмаў.
Я тады задам яшчэ пытанне на ўздагон, не пытаючыся пра канкрэтныя крокі, пра канкрэтны план. Ці, на вашу думку, наколькі аптымістычна вы як бы глядзіце на сцэнар, калі штосьці здараецца з Лукашэнкам, адбываецца, ну, вымушаны нейкі транзыт улады ўнутры Беларусі, але пры гэтым сітуацыя, вот цяпер гэта адбываецца, ў сітуацыі, калі Расія яшчэ не аслабла, калі яна моцна кантралюе і Беларусь, і, так мовіць, яшчэ і ўнутры Расіі дастаткова моцныя пазіцыі мае Пуцін і ягоная адміністрацыя. Ці маеце вы нейкі аптымізм, што нават у такіх умовах НАУ і іншыя структуры дэмакратычнай супольнасці здолеюць нешта зрабіць і нешта атрымаць ад гэтага пераходу ўлады?
Усё ж такі гэта дэстабілізацыя сістэмы, калі не стане Лукашэнкі. Усё ж такі мы разумеем, што як бы яны не прапісвалі ў сваіх бумагах, як будзе адбывацца транзіт, сістэма дэстабілізуецца. І Расія зараз гэта не тая моцная Расія, якая она была нават і ў 20-м годзе. Таму сітуацыя можа змяніцца, і я гляджу на гэты сцэнар больш-менш аптымістычна. Але лепей усяго гэта было б, калі Расія рэальна хістаецца пасля контрнаступу. І вось калі тады не стане Лукашэнкі, тады акно магчымасцяў яно адкрыецца гораздо шырэй.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Вялікі дзякую вам.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў Арцём Брухан, аналітык народнага антыкрызіснага ўправлення. З вами був Олексій Знаткевич. Не губляйте свободи.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.